Góðan daginn, þú ert að hlusta á þetta helst, 5. daginn 2. janúar 2025. Þetta fyrsti þátturinn af þetta helst á nýju ári. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Í dag ætlum við að fjalla knatthúsi Skessuna sem FH byggði í Hafnarfirði og hvernig ítök og áhrif íþróttafélagana í sveitafélaginu hafa litað bæjarmálapólitíkina þar ára bil. Hér talar Hafnfirðingurinn Gunnar Axel Axelsson sem var bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í 8 ár, frá 2010 til 2018. Hann lýsir stöðu íþróttafélagana tveggja, FH og Hauka, í samfélaginu í Hafnarfirði með eftirfarandi hætti.
Ég hef nú stundum rifja það upp að þegar ég byrjaði þáttöku í sveitarstjórnarmálum að þá var ég strax spurður, ertu FH eða Haukar? Og ég ákvað nú bara að svara alltaf eins og ég sagði, ég er nú bara sundfélag Hafnarfirðar. Það er einhvern veginn gert ráð fyrir því að þú væri bara annað hvort. Og ef þú væri FH þá hlýtur þar á móti Haukum og öfugt. Og ég hef nú alltaf verið á því að þau einu frekar bara að vinna meira saman og börnin læri það að það sé ekki endilega þessi harði ágreiningur á milli og þetta hefur litað hafnfirska pólitíki gegnum tíðina. Það má eiginlega segja að flesta sveitarstjórnarkosningar í Hafnarfirði á síðastliðnum árum og áratugum hafi litast að átökum á milli þessara stóru íþróttafélaga og lofvörðum gagnvart þeim.
Fyrir jól var talsverð umræða þetta knatthús FH og að sveitafélagið ætlaði sér mögulega að kaupa húsið af íþróttafélaginu fyrir upphæði sem nemur 1 til 1,5 milljarði króna. Verðmæti byggir á þeim kostnaði við bygginguna sem FH þurfti að leggja út. Umræðan átti sér stað vegna skýrslu sem endurskoðanda fyrirtæki Deloitte vann byggingu knatthússins fyrir hönd Hafnarfjarðarbæjar. Hafnarfjarðarbær vildi láta gera skýrsluna áður en sveitafélagið myndi ákveða að kaupa húsið. Viðræðurnar kaupin á húsinu eru langt komnar, segir Valdimar Víðisson sem tók við sem bæjarstjóri Hafnarfjarðar áramótin. Hann segir að sveitafélagið sé sátt við svörin frá FH sem hafa borist byggingu knatthússins eftir að skýrslan kom út.
Það er töluvert mikið, það er búið að svara mjög mörgu núna síðan að skýrslan kom út og var gerð opinber. Þannig að ég tel að það vantir nú ekkit mikið upp á svör frá FH allavega til hvað bæin var þar, hvað við þurfum að standa skila og gagnvart íbúum og Hafnarfjarðar.
Og hverju búið að svara? Hvað er svona það helsta sem hefur komið fram eftir að skýrslan varð umfjöllunarefni í fjölmiðlum?
Það er bara eitt og annað sem hefur rættið aðalstjórn og fólk í FH hvað varðar, hvernig uppsetningin var á meðhöndlun fjármuna og fleira sem þeir eru búið að svara og búið að gera grein fyrir og en ég get ekki farið nánar í það hér þar sem við erum ekki búin að ganga svo frá samkomulaginu við FH sem að ég gerir fastlega ráð fyrir eða mér sýnir stefna í það, það verði bara núna fyrstu dögum ársins sem að það klárast sá samningur.
En sveitafélagið er sátt við þau svör sem hafa borist frá FH?
Já, sem hafa borist já hinga til já.
Eitt af því sem fjallað í skýrslunni er meðal annars 350 milljónar króna greiðslur sem félagið greiddi til fyrirtækis fyrrverandi formanns knattspyrnudeildar FH, Jóns Rúnars Halldórssonar, vegna burðarvirkisins í knatthúsinu. Fyrirtæki Jóns Rúnars keypti burðarvirkið af finnsku fyrirtæki sem hann hefur verið umboðsaðili fyrir á Íslandi langt skeið. Á heimasíðu finnska fyrirtækisins, Best Hall, er Jón Rúnar nefndur sem umboðsaðili fyrirtækisins hér á landi. Í svörum frá finnska fyrirtækinu kemur fram að það hafi komið að byggingu 3 knatthúsa á Íslandi. Fjölmargar spurningar eru ennþá útistandandi í málunni, segir Gunnar Axel. Jón Rúnar hefur ekki ennþá tjáð sig það nákvæmlega hvert þessir peningar fóru og hvernig. Greiddi fyrirtæki Jóns Rúnars alla þessa upphæð til finnska fyrirtækisins fyrir burðarvirki í knatthúsinu eða hélt fyrirtækið eftir hluta hennar? Önnur spurning sem vaknar er hvort sá byggingakostnaði sem nefndir í skýrslunni sé sannarlega kostnaðir við bygginguna eða hvort hann hafa verið lægri. Þetta helst hefur leitað til Jóns Rúnars eftir viðtali málið, en hann hefur ekki gefið kost á því. Samkvæmt heimildum er Jón Rúnar hins vegar að undirbúa að svara því opinberlega sem fram kemur í skýrslu Deloitte.
Nei, ég myndi telja að þau þarf að kafa mun dýpra í þetta mál og setja bara allt upp á borðið. Þannig verða að ræða rástöðun opinbera fjármuna og það skiptir mjög miklu máli að það liggi allt upp á borðum. Og það þarf að kafa dýpra og fara ofan í forsögu þessa máls. Bæjarbúar eiga bara einfallega rétt á að vita hvað er rétt og hvað er rangt og í hvað fjármunum þeirra hafa farið. Og ég vil bara taka það fram að ég held að þessi umræða verður gerna mjög persónuleg. Og ég tel mér vita að allir sem starfa innan íþróttarhefingarinnar hvort sem að það í FA eða Haukum eða öðrum íþróttafélögum, eru almennt að gera það á góðum hug. En það þýðir ekki það að við þurfum samt sem áður að tryggja hlutinni séu faglegir, að stjórnsýslan í kringum ákvörðunartökuna séu fagleg og gagnsæ og auðvitað tryggja það að hagsmunir sko annara íþróttafélaga sem fá kannski ekki alveg jafn mikla athygli og það sé líka hugað að þeim.
Valdimar Víðisson, nýji bæjarstjórinn í Hafnarfirði, er ekki borinn og barnfættur þar, heldur aðfluttur. Hann er bolvíkingur og hefur einnig búið á Akureyri. Valdimar hefur hins vegar búið í Hafnarfirði í bráðum 20 ár og var áður skólastjóri í bænum, í Öldutúnsskóla. Öfugt við Gunnar Axel er hann því ekki alinn upp við þennan ríg á milli FH og Hauka. Hvaða augum lítur aðkomumaðurinn Valdimar ítök og áhrif FH og Hauka í sveitastjórnarmálunum í Hafnarfirði?
Sko, í fyrsta lagi þá var Hafnarfjörðabær mikil íþróttabær, mikil hefð og menning kringum íþróttafélagin, stór og smá, og Haukar og FH eru mjög stór og öflug félög og hafa verið það í gegnum þessi áratugi og verða það sjálfsagt áfram. Og mín sýn á það er svo að það er náttúrulega gífurlega metnaðarfyllt starf hjá báðum félögunum. Og bærin hefur komið myndarlega því í gegnum öll þessi ár með uppbyggingu hvað sem eru íþróttamannvirki eða annað sem þarf að gera á svæðum íþróttafélagana. Og þannig að það er alveg klárt að hvert að orðnum þetta orði ítök, það er nú líklega bara þeir eru orðnum það stórir og þessi félög og íþróttafélögin, hvað sem er FH Haukar og Sörli og hvað þau kallast í Hafnarfirði, þetta eru það mörg, eru farin að taka til sig það mikið af viðkendum og það er mikil forvarnastarf og íþróttastarf og mikilvægt að bæri stiði bara vel við það.
Eru áhrif þessara félaga á mál innan sveitastjórnar pólitíkurinnar í Hafnarfirði, eru þau of mikil í einhverjum skilningi? Hver er svona þín túlkun á þeim?
Sko, ég held ekki, myndi ekki segja að vera of mikil, þannig að fer eftir því svona, það er bara, ef við bara horfum að þessu Hafnarfirði, þá er menningin í kringum þessu tvö félög mjög sterk og rík. Menn eru, og ég er nú bara að starfa sem skólastjóri núna í Hafnarfirði í hátt í 20 ár og hef svo sannlega kynst í að það er sko FA fólk og það er Hauka fólk og það er að leiðandi snerta þessi tvö félög svo mörg heimil og svo marga í Hafnarfirði að það eru mjög sterkar skoðanir á þessum íþróttafélögum og vissulega hefur það geta lita stundum að þegar að tala er máli annars félagsins og svo hins og svo framvegis að það verði svona árekstrar og rígur og jafnvel kannski deilur í bæjarstjórn. En ég, sko, að ég kem nú utan að þá ætla ég nú bara að hafa það að markmið að reyna að vinna svolítið að horfa át ofanfrá og vinna sérsagt með báðum félögunum og vinna þetta þannig að það geta allir verið sáttur og við getum bara verið að setja þetta með börnin í forgang og með forvarnar og íþróttastarfið að leiðaljósi.
Hvort ert þú haukamaður eða F-aðingur eða ertu kannski ekki bara hvorugt eða?
Sko, ég hef verið einhver blaðakrans ég að sagður F-aðingur og líklega er það vegna þess að ég tengist fleirum svona sem eru innan þess félags, þar að segja vina böndum og hef verið meira að fylgjast með knattspyrninni og þá ég efstu deild, en ég myndi í dag ekki titla mig sem F-áingað að hauka mann, ég myndi segja hvorugt, ég myndi bara segja að ég er bara stið þessar íþrótti sem eru í Hafnarfirði bursi frá eitthvað félag það er þetta.
Gunnar Axel segir að lofvort sveitastjórnarmanna til íþróttafélagana tvekja í aðdraganda kosninga hafi alltof lengi litað stjórnmálin í bænum of mikið.
Þetta hefur verið svona það sem hefur litað hafnfirska stjórn. Það eru þessu stóru lofvort í aðdraganda kosninga og sama tíma erum við jafnvel að sjá skólahúsnæði sko, sem hefur ekki verið viðhaldið í langan tíma og þannig að það er svona ákveð agaleysi í rekstri og fjármálastjórn.
En maður heyrið alveg þegar maður fer að sko spjalla við fólk í Hafnarfirði, þú veist, FH-inga og annars vegar og svo haukamenn hins vegar, að haukamennir þeir fara alltaf að benda á FH-ingarna og FH-ingarnir benda á haukamenn og segja að þeir fengu þetta og við eigum líka að fá þetta og svo framvegis.
Já, þetta er svona menningin í Hafnarfirði.
Já.
Og ég held hún sé ekki góð. Þetta sko frekar að leggja áherslu á meira samstarf.
Valdimar segir að Íþróttafélagin 2 og tilfinningar bæjarbúa í þeirra garð liti bæjarlífið í Hafnarfirði með sterkari hætti en hann þekkir til í öðrum sveitafélögum.
Já, mér finnst þetta svona svolítið meira í Hafnarfirði en ég var að venjast. Ég hef nú reynslu bæði frá Bólungarvík, þar sem Bólungarvík Ísafjörður var nú svona rígur á milli. Ég veit niður verið á Akureyri, þar sem að ég var nú í skóla og háskóla, þar sem að það er nú Þóra og Káa. En já, þetta er stölu, tölver stærra og meira heldur en ég kynst áður.
Gunnar Axel var í bæjarstjórninni í Hafnarfirði á þeim tíma sem ákvarðanir voru teknar byggingu knatthúsins Skessunar. Hann segir að umræða málið hafi klofið bæjarstjórnina þar sem deilur voru uppi hvort Hafnarfjarðarbær ætti sjálfur að byggja knatthúsið eða FH. Hvernig fannst þér þessu umræða það að vera á þeim tíma sem þú varst kjörin fulltrúi?
Þetta var mjög erfið umræða og mikill ágreiningur í bæjarstjórn á þeim tíma. Eins og hefur komið fram í fréttum að undanförnu að þá leiti þetta meðalans til þess að annar meirihlutaflokkana í rauninni sprakk og það eru miklar deilur. Og deilurnar sko fjölluðu kannski fyrst og fremst það að hlutinni væri ekki gagnsægir, hlutinni væri ekki upp á borðum og þannig að þetta mál er ekki nýtt í sjálfum sér. Og ég held að allir sem að sátti í bæjarstjórn á þeim tíma, það komi þeim ekkert á óvart að þessi krafa sér komi núna fram. Ég bent á það sjálfur á sínum tíma og margir fleiri að svona myndi þetta enda.
En hvernig hefði þá verið eðlilegra að gera þetta þínum að því?
Eðlilegra hefði verið að sveitarfélagi hefði bara staðið sjálft að þessari framkvæmd. Eins og stefna sveitarfélagsins kveður á að sveitarfélagi standi að uppbyggingu íþróttamannvirkja, eigi íþróttamannvirkin, útdeili þeim til íþróttafélaga, til almenningsnota, standi að viðhaldi þeirra. Og það held ég að sé bara svona eðlilegt fyrirkomulag. Og það stóð til að þessum tíma, verkefni var boðið út og tilbúðin reyndust herri heldur en áallar byggingakostnaður. En ég held að svona eftir á að hyggja hafi áallar byggingakostnaður einfallega ekki verið réttur. Það sjáu það allir í dag.
Og ef þú horfir aðeins á þetta svona í stærra samhengi, hvaða saga er í gangi þarna? Hvað er þetta gömul saga og hvernig myndirðu lýsinni til dæmis í Hafnarfirði?
Já, þetta er löng og flókin saga sem að lita svolítið samfélagið í Hafnarfirði. Og ég held að umræðan eigi kannski frekar að svona snúast að því frekar persónum og leikendum og einstakaverkefnum. Ég held að Hafnarfirður sé svo sem ekkit einstæmi í þessum málum, en Hafnarfirður er svolítið spes, mörgu leiti. Og það hafa alltaf verið mjög mikil átök á milli þessar stóru íþróttafélaga, sem að ég held að sé ekki gott fyrir samfélagið og ekki gott fyrir íþróttafélagin heldur. Og sérstaklega fyrir börnin, ungmennin, sem að starfa innan þessara félaga.
Valdimar segir að ákvörðunin að FH myndi sjálft byggja knatthúsið hafi verið tekin í góðri trú á sínum tíma. Líklega muni bærin hins vegar framvegis byggja slík mannvirki sjálfur. Valdimar segir að verið sé að ganga frá samningum kaupin á knatthúsinu við FH og að kaupverðið verði líklega á endanum ekki mikið hærra en rúmur miljardur króna. Er komin eitthvað lending með það hvort að bærin og ákvað að verði bærin muni kaupa Skessuna af FH?
Já, sko, það hefur alltaf verið stefna bærin að eiga íþróttahúsin og eins og hefur komið fram í fjölmiðlum og í bæjarstjórn Hafnarfjarðar og fleira þá kannski stóð ekki til að fara að kaupa Skessuna akkurat á þessu stigi. En það var farið á stað í það verkefni núna vegna meðalans ástandsins sem hefur verið í samfélaginu, vaxtast í hátt, COVID kom og rekstrar áallanir gengu ekki eftir hvað varðar Skessuna. Þannig að bærin kemur inn í það og já, við erum komin vel á veg með að landa samningi en það er ekki búið að klára það.
Og á hvaða verði verður það?
Sko, fjárhagsáætlingin er áfyrir að það verður settur miljardur í kaup á Skessunni og það er gert að búa samþykja það í fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 en er ekki endalega búið að ganga frá endalegu verði svo við FH þar sem við erum að ganga frá þessum lausum endum núna þessa dagana.
Gæti verði mögulega orðið hærra heldur en 1 miljardur það?
Það er svo allt og snemmt að segja, það gæti orðið það já, en það myndi ekki vera, ég myndi ekki telja að það er þið neitt umtalsvert hærra að ég tel miða við það sem búið er að ræða við forsvarsmenn í félaginu og síðustu vikum.
Þegar þú horfum tilbaka, voru það mistök að bærin myndi ekki bara sjálfur byggja Skessuna?
Nei, sko, ég myndi á þeim tíma það þótti ákvörðunin rétt og var tekin miða við bestu vitneskju að það er hægt að byggja þetta fyrir þessa fjármunni. Bærin kefti hús á æfingasvæði FH til þess að þeir hefðu fjármagn til þess að fara svo í uppbyggingu á Skessunni. Nei, sko, það var byggt, húsi var svo byggt fyrir það uppfært kostnaðamat sem liggur svo fyrir í skýslunni sem kom út. Það liggur alveg fyrir að hérna að það voru ekki nema 2-3% frávika svo frá kostnaðaráallun, þannig að það tókst að byggja húsið á því því verði sem búið var að tala um. Mistök og ekki mistök, ég ætla svo sem ekki að dæmi það að þessu stigi, ég var svo sem ekki alveg leikandi, einn af þáttaköndum endilega í þeirri ákvörðun, en vissulega geta mér lært af reynslunni þegar mér horfa tilbaka. En ákvörðinni þótti rétt á þeim tíma og húsið var risið þarna á bara hvað einu til einu, tveim árum, ég man nú ekki hvað langur tími, það var tóknum stundan tíma. Þannig að það var ákvörðin sem var tekin og menn stóðu við hana og hún stendur eins og hún var ákveðið þá.
Ef svona aðstæðar munu koma upp aftur meðan þú verður bæjarstjóri og mun atburðarásin þá verða samskonar eða mun bærin bara sjálfur byggja?
Ég myndi telja svo er því að bærin myndi halda utan um það.
Til að undirstrika hvað umræðanum ítök og áhrif þessara tveggja íþróttafélaga eru viðkvæmi Hafnarfirði þá leitaði þetta helst til fleiri fyrrverandi bæjarfulltrúa eftir viðtölum málið. Þeir gáfu hins vegar ekki kost á viðtölum með þeim rökum að umræðan væri erfið og að þeir væru hættir afskiptum af sveitastjórnarmálum í Hafnarfirði. Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir sig. Næsti þáttur verður á dagskrá á morgun, föstudaginn 3. janúar.